player ada atlık radyosuz. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2014 yılın 23. noyabrı haftanın yekşembe günü. Tağdaki stüdyoda men Güzel Hudaýberdiýewa. Şu günkü yarım saatlik programamızda haftanın jemi gepleşigimiziň çäginde Türkmenistan'da köpçülük üçin niyetlenýän yerleriň uzaklaşdyrylmagynyň dowam etdirilmegi, ýurdun daşyna çykmakda kynçylyk çekýän Türkmenistanlylar üçin çykalgy ýollary we ýurtda satiranyň kabul edilşi barada söhbet ederiz. Heptäniň jeminden soň dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dikkatiňize hödürläris. Programa geçmezden ozal täzelikler bilen tanış bolun. Tehranın ve dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun vekilleri 23. noyabrda yadro meselesi boyunca gepleşikleri donup duran yerinden gozamak boyunca duşuğunda ulu kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olyarlar. Birleşen Statların Devlet Sekretari John Kerry 22. noyabrda eden çıkışında gepleşikler alıp bariyan tarafların öngü güdüşlük kazanma uğrunda iş alıp bariyanlığını belledi. Ema ulu boşluğun henidem galyanlığına etti. Biz iyidi giderli öngü güdüşlük kazanyanlığımıza ınan yarız. Ema ulu boşluklar hem var. Bizde henidem çınlıkı boşluklar var ve biz onları yapmak uğrunda işleyer istiyip John Kerry belledi. Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransiýa, Hytaý, Ortiýet we Germaniýa Iranyň ýadro ýaragyny döretmejegine kepil geçen ılalaşyk baglaşma ugrunda Tehran bilen gepleşik alyp barýarlar we öz tarapyndan halkara ykdysady sanksiýalarynyň gowşadylmagyny ýuwada berýärler. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin prezident wezipesinde ömürlik galmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy we munyň ýurt üçin ziýanly bolup biljekdigini bildirdi. Ortiýetiň TASS täzelikler agentliginiň 23-nji noýabrda çawyden interwýusynda Putin ömürlik prezidentlik ýurt üçin dogry däl, ziýanly we maňa gerek däl diýip bildirdi. Putin konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesini 2018-nji ýyla çenli dowam etdirip biljekdigini aýtdy. Emma ondan soň prezidentlik wezipesine ýene-de dalaş etmek planlaryny agdamady. Vladimir Putin gün batar bilen gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy barada aýdýan sözünde Ortiýetiň täze demir tutyýynyň döremegini görmek islemeýän ligini ma'lum etdi. Awganistanyň parlamenti Birleşen Ştatlar we NATO bilen howpsuzlyk boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlyk barada aýra başga ulaşyklary tasdiqlady. Dokumentler halkara goşunlarynyň ýylyň aýagyndan soň hem Awganistanda galmagyna ruhsat berýär. Awganistanyň täze hökümetiniň 30-njy sentýabrda gol çeken Birleşen Ştatlar we NATO bilen howpsuzlyk boýunça ulaşyklaryň parlament tarapyndan makullanmagy Awgan goşunlaryna ýardym bermek üçin Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň indiki ýylda Awganistanda 12 Müň harwitini galdyrmagyna ýol açýar. Awganistanyň öňkü prezidenti Hamid Karzai ulalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy.
We're working hard.
Türkmenistan'da yerli masalahatlarna köp bir progress. Dalaşgärleriň arasynda ýurdun bilim, ilim we medeniýet, saglyk saklaýyş we sosial üçinçilik ugurlarynyň şeýlede milli ykdysadyýet puwdagynyň dürli ugurlarynyň işgärleriniň bardygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Hytaýyň gün batarynyň gowşýan maglumatlarda ýurdun Adyýatly daglyk regionunda bolan güýçli ýer titremäniň azynyň 4 adamyň ölümine we 54 adamyň şol sanda 42 çağanyň yaralanmagyna sebäp bolanlygy habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň geologik barlyklary uramasy 22-nji noýabrda Hytaýyň Sichuan welaýatynyň Kangdin etrafından 30 kilometr uzaklykda hasabalanan ýer titremäniň 5.9 magnitudaly bolanlygyny habar berdi. Hytaýyň seismologiýa agentligi yer ýaranmasynyň magnitudasyny 6.3 diýip ketgitledi. Sichuan welaýatynyň häkimetleri 30 çemesi jaýyň doly ýumurlanlygyny we 2630 binanyň uly ziýan çekenligini aýtdylar. Bu regionda 2008-nji ýylda bolan güýçli yer ýaranmasy zerarly 90 000 çemesi adam wepat bolupdy. Iran hökümet güýçleri şahit höwüşçüleriniň we peşmerga kurd goşununyň goldamagynda Iran paýtagtyndan Iranyň paýtagtyna barýan esasy ýoly eýlemek üçin Bagdatdan demirgazak günde or tarapda ýerleşýän iki şäherä Hücumi güçlendirdiler. Irak'ın koşunu ve Peşmerga topari Zavla ve Sadiye şehirlerinde üstünlük kazananlığını 23. ayavırda ilan ettiler. İslam devletinin sövüşücüleri bu şehirlerin ikisini de avgust ayında batıp aldı. Hanagin ketelhanasına yakın çeşmeler 23. ayavırda sövüşlerde Peşmerga'nın ve yaraklı toparların 10 yetkerinin vefat olunluğunu ve 32 adamın yaralananlığını haber verdiler. Şolbırak'ta da Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi Anbar vilayetinin Ramadi şehirini öz gözükçülüğünü alma uğrunda sövüşen hükümeti taraftar güçlere huvadın goldağı güçlendirmeyi tavşırdı. Germaniyanın içerki Antav agentliğinin yol başçısı yurdun 550 çemesi rayetinin İslam devletinin düzümüne koşulma için Siriya ve Irak'a gidenliğini haber verdi. 23. ayavırda World Amazon takneşirinde çapılan interviusunda Hans-Georg Maasen İslam devletinin düzümünde Germaniyalı sövüşücülerin sahanın artanlığını belledi. Germaniyanın resmileri odal bu sahanın 450 adımdığına айдыпты. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.